14. Ing sawijining dino sabat, Gusti Yesus tindak arep dahar ing omahe wong Farisi sing misuwur. Wong sing ana ing kono kabeh padha ngulatake Gusti Yesus. Banjur ana wong sing tangan lan sikile abuh marek ing ngarsane Gusti Yesus. Gusti Yesus nulindangu marang para ulama lan wong-wong Farisi. Kitab Toret marengake wong loro diwarasake ana ing dina sabat apa ora? Sing padha didangu ora mangsuli. Gusti Yesus nuli ngasta wong sing loro mau banjur diwarasake sarta didhawuhi lunga. Panjenengane banjur ngandika marang wong ulama lan Farisi mau. Menawa ing antaramu ana wong sing duwe anak utawa sapi sing pinuju dina sabat kecemplung ing sumur. Apa wong mau ora enggal-enggal ngentasake anake utawa sapine mau ing dina sabat kuwi uga? Nanging para ulama lan Farisi mau ora ana sing bisa mangsuli. Gusti Yesus pirsa, ana tamu sawetara sing milih papan lungguh ana ing ngarep dhewe. Mulane panjenengane nuli ngandika mengkini. Menawa kowe diulemi jagung manten, kowe aja linggih ing papan sing ana ngarep dhewe. Awit mbok menawa sing duwe gawe wis ngulemi wong sing luwih diajeni tinimbang kowe. Supaya wong sing ngulemi kowe mau ora akon kowe, kula aturi pindah saking riki. Awit papan menika kasediaaken kangge tamu sanes. Yen mengkono, apa kowe ora kewirangan lan kepeksa lungguh ing papan sing asor dhewe? Mulane yen kowe diulemi jagung, padha lungguh ing papan sing asor dhewe. Supaya sing duwe gawe marani kowe lan muni monggo, kula aturi lenggah ing ngajeng. Temahan kowe katon enggonmu kajen ana ing ngarepe para tamu liyane. Sebab sapa sing luhurake awake dhewe, kuwi bakal diasorake. Lan sing sapa ngasorake awake, kuwi bakal diluhurake. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong sing ngulemi panjenengane. Yen kowe ngulemi mangan, awan utawa bengi, aja mung ngulemi kanca-kancamu utawa sedulur-sedulurmu. Utawa sanak kadangmu, utawa tangga teparumu sing sugih. Awit wong-wong mau bakal males genten ngulemi kowe. Lan trono mengkono kowe wis nampa piwalesi penggawemu. Nanging yen kowe nganakake pesta, ngulemono wong sing mlarat, wong cacat, lan wong lumpuh apa dene wong buta. Lan kowe bakal nampa berkah, sebab wong-wong mau ora bakal males apa-apa marang kowe. Kowe bakal nampa upahmu saka pangeran. Besok samangsa wong mursid padha katangekake. Krungu pangandikane Gusti Yesus sing mengkono mau, nuli ana sawijining tamu sing matur. Saipo bekjanipun tiang-tiang ingkang kepareng tumut nedha wonten ing dalemipun Allah. Gusti Yesus banjur paring pasemon mengkini. Ana wong nganakake pesta gedhe sarta ngulemi wong akeh. Narepake pesta mau diwiwiti, wong mau ngutus utusan-utusan marani wong-wong sing padha diulemi karo matur. Sami kula aturi rawuh, awit samukawis sampun cumawis. Nanging wong kabeh sing padha diulemi mau siji-siji padha nyuwun dipamitake wae. Wong sing sepisan muni karo utusan mau, aku lagi wae tuku palemahan. Saiki aku arep lunga ndeleng palemahan mau. Suwuna pamit wae, awit aku ora bisa teko. Wong liyane muni, aku lagi tuku sapi, 5 rakit. Saiki aku arep nono, jajal sapi-sapi mau kanggo nyambut gawe. Dadi aku suwuna pamit wae, awit aku ora bisa teko. Uleman liyane meneh muni, aku lagi wae dadi manten, mulane aku ora bisa teko. Wong sing diutus mau nuli bali sarto matur marang bendarane bab kui mau kabeh. Ngrungu ature utusan, bendarane mau duka banget banjur ngandika, saiki enggal-enggal padha lunga menyang dalan-dalan lan lurung-lurung ing kutha. Sarto jaan mrene kabeh wong miskin, wong cacat, wong buta lan wong lumpuh. Ora let suwe abdi mau nuli bali sarto matur marang bendarane. dawuh panjenengan sampun kawula lampahi. Iwu semanten papanipun taksih tirah kata. Bendarane mau nuli dawuh, lunga menyang dalan-dalan jaba kutha. Lan angger wong ulemana teka ing pahargyan supaya omahku kebak. Ngandela, wong sing padha tak ulemi dhisik mau siji wae ora ana sing bakal melu ngrasakake suguhanku. Nalika ana wong akeh padha gumrutuk nderekake tindake Gusti Yesus, panjenengane mingar sarta ngandika, sing sapa arep dadi muridku kudu gelem kilangan bapakne, ibune, bojone, anak-anake, sedulur-sedulure lanang lan wadon, malah iya kudu kilangan awake dhewe. Sing sapa ora manggul salibe dhewe lan ngetutake aku, ora bisa dadi muridku. Yen ing antaramu ana wong rancang arep ngedhekake menara, wong kuwi luwih dhisik kudu ngitung, pira bakal ragate menara mau, supaya ngerti duwite cukup apa ora kanggo ngragati sarampunge. Yen ora mengkono, wong mau sawise gawe fondasi, jebul ora bisa ngrampungake menarane. Temahan saben wong sing weruh, bakal padha ngeguyu wong mau sarta muni, wong kuwi bisa wiwit bangun, nanging ora bisa ngrampungake. Yen ana ratu sing duwe prajurit saleksa, arep perang mergo diluruk ratu liyane sing duwe prajurit rong leksa. Apa ratu sing kasebut dhisik mau ora arep mikir-mikir, apa wadya balane cukup kanggo nglawan mungsuhe? Yen cetha ora kuat, ratu mau kudu ngutus utusan metuake ratu sing luruk. Nyuwun pirsa syarat-syarate bedamen. Mumpung musuh mau durung tekan kono. Gusti Yesus nuli mungkasi pangandikane mengkini. Semono uga wong bisa dadi muridku, mung yen gelem kelangan sabarang gartei. Uyah kuwi pancen prayoga. Nanging menawa ilang rasani, kepriye bisane mulih hake asine. Uyah mau wis ora ana gunane, senajan tumrap lemah utawa kanggo rabuk pisan. Api emung dibuang, sing sapa duwe kuping padha ngrungokno.